Sithanda sami, sekwaphela iminyaka. Lokhu sagcinana, I hope usazohlangana. Ungitshela ukuthi uyangithanda, ungiqabula, ungibamba, unginike imfudumalo, akholo lokukulibala. And uma ngikucabanga ngathi ngisangana ngekhanda. Angikaze ngithanda umuntu ngale ndlela engikuthanda ngayo. Angibonge uthando lwakho, isimilo, impatho, indlela osiphatha ngayo. Nami ngikunika uthando, njalo uma sindawonye hlezi sikhuluma ngomshado. But I see now, bengalideserve lwakho uthando. Bengihlezi nguwe ebusuku, and lokho ukukhalisa, ungibambe no-Anele, ungibambe no-Mandisi, uphinde ungibambe no-Alwande, ungibambe no-Andisi. Ngithi ngiyakuthembisa iphutha ngisoze ngaliphinde, kodwa makuphela iviki angisuke sengiholile, ngihlule emathavele, fike endlini sengishisa.
Kodwa wangithembisa ngenkathi ethatha uhambo, wathi ngingawari usayozamela abantwana. Kwaphela unyaka dali luthi ubuye ekhaya, ngawarisheka ngaxina ngamakhole. Khulume kushona ilanga, ngiyakuthanda nomalanga. Another day mangizama ukukufonela, mangithi ngiyamamela. Khuluma ubhudwe bhola, baromantic emuntwini bayajola. Okay uyangijolela, kumele ngivele ngimuve on. Phela lana nginofakazi, bekwi video call. Abuye back, angishaye ngo please call. Lapho sengidiniwe angisafuni itori, ngadrop ifoni ngase ngathi ukuhluza ingqondo. Phela ngiyambona lona usanyiswa umjolo, hlele ethembeni maybe kusazothola ongcono.
Sandwa sami bengihlezi nginamaphutha. Yebo sandwa sami ubuhlezi ungekuzo. Uma nginamaphutha ngiyavuma amaphutha. Angikwenzi silima kodwa ngilawulwa inhliziyo. Yona iyangibhikisa ithi wena umaqondana. Yingakho ngikhetha ukubuka.
Oh ngixolele, 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 ngixolele.